Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
I flere måneder har den tyske kansler Angela Merkel forhandlet om en ny regering med de tyske socialdemokrater. Betyder den store koalition afgørende politiske ændringer, som vi kommer til at mærke her i Danmark? Ja, det taler vi med den halv tyske, men danske prorektor ved Københavns Universitet, Løkke Friis, om. Velkommen til den her uges Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi har jo aldrig lagt skjul på, at vi jo nok er Danmarks mest tyskvenlige program. Og det giver mig så anledning til at komme nu med det, man kan kalde en politisk beredskabsmeddelelse. Og det er jo, at vi her i programmet har indstiftet Bismarck-prisen. Og næste torsdag afslører vi, hvem der bliver den første modtager af denne her lille, smukke statuette af den tyske jernkansler. Og denne vidunderlige lille statuette kan man så se et billede af på vores Facebook-side. Og til jer lyttere, så er det jo sådan, at I som altid, så kan I skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med kommentarer, spørgsmål og kandidater, for eksempel til Bismarck-prisen. Og med kandidater til ugens fidusbams, som vi også skal have uddelt her i den første halve time. Og så vidt jeg kan se, så er der ikke nogen lyttere, der er kommet med noget bud på ugens fidusbams. Men jeg synes egentlig, at der er jo mange, der har ondt af de unge mennesker. Jeg synes jo, der er kommet nogle generationer til, som lider af det, jeg vil kalde for omsorgsforgiftning. Som har nogle meget, meget, meget voldsomme krav til, hvad staten skal kunne, og som måske har glemt det berømte Kennedy-citat, nemlig spørg ikke, hvad Danmark kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for Danmark. Lidt omskrevet. Og i den debat, der har Mette Frederiksen jo været ude med en ret hård hånd, men der dukkede det så også op, at SF'eren Anne Baastrup faktisk lige pludselig skriver sig ind som aktør på den realpolitiske scene ved at sige, at når nu de unge de klager over manglende boliger og manglende billige kollegieværelser og sådan noget, at hun så siger, ja, de unge studerende, og man kan næsten høre det med en bedstemors klang, sige, ja, de unge mennesker kan jo godt bo tre sammen i en lejlighed. Og det mener jeg faktisk er nye toner fra SF, at det ligesom kan gå ud og sige til nogle unge mennesker, der er også nogen af jer, det ikke er synd for. Og jeg har jo altså prøvet tre mennesker helt frivilligt at bo som ung sammen i en lejlighed, og vi overlevede det, vi fik faktisk virkelig meget ud af det.
Det er fordi, hun har boet kollektiv i sin tid, ja. Annette Wilhelmsen. Det er sikkert derfor.
Nej, nu er det jo altså Anne Baastrup, der skal vi snakke om. Hun har sikkert også boet i kollektiv. Men altså, jeg oplevede da for eksempel, da jeg under min jammerlige studietid i Aarhus, altså der var det meget almindeligt, der boede op til fire, helt op til fem studerende sammen.
Men vil det så sige, at det ikke er statens skyld og samfundets skyld, at man ikke har en bolig?
Åbenbart synes jeg, altså
det er faktisk ens egen skyld.
Ja, men jeg siger bare, at man kan godt bo flere sammen i en lejlighed. Det er ikke sådan, at der står, at der ligefrem er et retskrav om, at der skal være...
Men det er ikke et tegn på kapitalismens krise, at alle unge studerende ikke kan få en bolig til dem selv?
Jo, det kan sgu godt være, men kapitalismen har altid været i krise.
Nå,
ja. Altså, kapitalismen er i en konstant krise, men vi har bare ikke vi har jo ikke et andet system, der er bedre.
Nå, nej.
Det har, altså, jeg elsker jo ikke kapitalismen, men betragter den som naturlov. Og det må man så sige, ligesom med stormen, så må man jo tage sine forholdsregler,
ja,
når kapitalismen er i krise. Og det synes jeg, Anne Baastrup... med en sjælden skarphed for en SF og formulerer meget smukt, og derfor vil jeg indstille hende til ugens fidusbamse.
Ja, vi kan vist allerede fastslå sådan med rimelig stor sikkerhed, at det var ikke noget, hun havde sagt, hvis hun havde siddet i opposition.
Ej, så havde elendighed nok ikke kendt
nogen. Så havde de jo nok stillet forslag om, at der skulle bygges x antal tusind kollegieboliger. Og det havde været et SF-forslag til finansloven. Nu er det så Enhedslisten privilegium at mene alt det der med, at det er godt nok for dårligt, at man ikke har, at alle ikke har deres egen kollegie.
Men nu spørger
jeg dig. Der er jo ikke langt fra at sige, at ældre partout skal have et bad 2 gange om ugen, til alle unge skal have deres egen kollegiebolig. Det kunne man jo stille forslag om til finansloven.
Ja, og man kan også sige, at man kunne også stille krav om, at alle unge skal have en uddannelse, også altså have foræret en, også selvom de faktisk ikke præsterer noget.
Det er, uanset om de kan bestå eller ej. Ja. Om de studieegnede eller hvad, så skal de have en uddannelse.
Nå, men nu kommer vi for langt. Jeg vil gerne høre, bakker du op? Det er ikke den største bamse, vi nogensinde har uddelt.
Jeg synes, det er en bamse. Fordi,
det er ikke den største.
Fordi det flytter en ideologisk hegnspæl af de store, at SF jo, efter de har meldt sig ind i virkeligheden, og det har de jo gjort faktisk, siden de gik i regering, så er SF jo meldt sig ind i virkeligheden, og det har de så tabt et tal stemmer på, og ikke mindst kommunalvalgsmandater.
Godt.
Så det er absolut velkommen blandt de voksne, de ansvarlige. Tillykke med det, Anne Baastrup. Det tog nogle år, men bedre sent end aldrig.
Nu skal du ikke sidde og devaluere det her. Jeg synes, det er fint, Anne Baastrup, for denne uges fidusbamse.
Det skal da siges, og især en SF'er.
Ja, så det er hermed givet videre. Og så sker der jo simpelthen det, at i dette øjeblik, der træder ind i studiet nu, Lykke Friis, prorektor ved Københavns Universitet, og et meget tyskvenligt menneske. Og inden vi beder Lykke Friis om at udlægge teksten for os, for hvad der sker rent politisk i Tyskland lige nu, så mangler vi lige et lille punkt på dagsordenen her i dag. Og det, velkommen til, Lykke Friis. Du må også gerne give dit besøg med her, fordi her sidder jeg jo altså så med statuetten Bismarck-prisen, som vi afslører, hvem der bliver årets eller verdens første modtager af Cordua Stenus Bismarck-pris, og det sker næste torsdag.
Taler det i hvert fald op, det må man sige.
Ja, og det er sådan, at det faktisk er Cordua og jeg, der bestemmer, hvem der skal have Bismarck-prisen, hvis vi kan blive enige. Men vi er meget åbne
Men
for
vi har
forslag,
også en protektor.
Og så har vi professor Per Ørgaard, han er protektor for Bismarck-prisen, og han vil være til stede.
Og Lykke Friis nikker anerkendende her.
Og Lykke Friis, ja, og det bliver i familien. Og så vil sige, du er jo tidligere politiker, og du ved noget om realpolitik, Lykke Friis. Hvem synes du sådan umiddelbart står til, altså vi taler desværre kun om danske politikere, der står til at skal have årets Bismarck-pris, den første af sin slags? Har du eller tør du komme med et bud? Fordi den gives jo til en politiker, der har udvist realpolitisk
handlekraft,
og altså nogen kalder jo Bismarck et geni. Det er måske lige vildt nok at sige, at der skulle være sådan nogen på den danske scene lige nu, men det ved man, det kommer jo lidt an på, hvem man er, hvor man står. Men er der nogen, du synes, det lige falder der for at sige Bismarck-prisen?
Jeg havde jo nok svaret Angela Merkel, men det står hun uden for kategorien, og det går ikke. Ej, det tør jeg altså ikke at sige dig på, det må jeg blankt indrømme. Jeg er spændt på, hvem vi kommer frem til.
Altså, vi er nået frem til, at i hvert fald det, der foregår i mit hoved, når jeg lægger mig til at sove, det er sådan en lille ægteskabelig kamp mellem, hvad skal man sige, ægteparet realpolitik.
Margrethe Vestager.
Margrethe og Bjarne Bismarck, Vestager og Corydon, ikke?
Altså, det er de to, det står imellem, vil jeg sige. Men altså, der kan komme andre kandidater på, og det er op til jer, lytter, og spille ind med det.
Og det
men de to er i hvert fald klart frontrunners her.
Og det behøver ikke nødvendigvis at være en minister eller en person, der sidder i Folketinget. For eksempel var der en, der meget morsom sagde, at Bjarne Hastrup fra Ældresagen skulle have Bismarck-prisen. Ja. Det er en mand, der har en indflydelse uden at være valgt, og det var Bismarck jo sådan set heller ikke. Det, der var fantastisk, hvis man skal sige det populært, det, der var Bismarcks helt fantastiske, formidable evne, det var, hvis man forestiller sig et spil Risk, så var han den, der vidste nøjagtigt, hvordan kortene skulle spilles. Han var involveret Preussen i 3 krige, hvor han alle sammen sørgede for, at de andre stod med aben, fordi han fik danskerne til at opføre sig så tåbeligt, at vi legitimerede en krig mod Preussen, som vi så tabte. Det var i 1864. Så gentog han kunststykket med Østrig i 1866 og sluttede trilogien med at få Frankrig til at erklære Tyskland krig i 1870. Og pludselig havde man det her store, vidunderlige Tyskland,
det tyske kejseri. Nå, men nu skal men vi tilbage det, til nutiden.
Til, du lytter til Kortværs Steno på Radio 24-7, hvor vi har fået besøg af prorektor ved Københavns Universitet, Lykke Friis. Og nu skal du få lov at sige
og
noget.
Og Lykke Friis, som de fleste jo kan huske, så havde vi jo et forbundsdagsvalg i september, slutningen af september. Og siden da, jamen så der var jo ikke noget borgerligt flertal. De liberale røg jo ud af forbundsdagen. Og så har det jo ligget i kortene, at SPD, Socialdemokraterne og CDU, CSU, Søsterpartiet nede i Bayern, skal vi altid huske, de så forhandlede sammen med nogle store møder, hvor de har siddet frygtelig mange bunke mennesker inde i et kæmpestort lokale. Og så kom det ud her for et stykke tid siden, et par uger siden, at nu var man vist klar. Og i mellemtiden, så har vi jo set fra den internationale scene, at udenrigsministeren, jamen det var Guido Westerwelle, altså den liberale, tidligere liberale leder, altså FDP, udenrigsminister. Han er jo gået ind og ud af svingdørene, hvor nogen af os har tænkt, jamen der har jo været valg, han er jo ikke engang valgt længere. Hvad er det, der foregår? Hvorfor tager det så lang tid? Og det spørgsmål vil jeg jo stille til dig. Lykke! Vi er jo glade for Tyskland, men hvorfor tager det så lang tid? Er det fordi, de er grundige, eller hvordan?
Det er grundlighed for snelligkeit. Det er det, som Angela Merkel har sagt hele tiden. Det er vigtigt, at vi får landet den rigtige aftale, inden det nødvendigvis går hurtigt. Og så skal nogen jo så i mellemtiden tage sig af for eksempel Ukraine. Og det er jo derfor, at Guido Westerwelle i går aftes deltog sågar demonstrationen for også at markere, at jamen, altså, Tyskland kæmper for menneskerettighederne. Og så ved han jo også godt, at hans dage er ved at være talte i politik, så han prøver selvfølgelig også at se, om han kan lande diverse aftaler, eller i hvert fald markere sig, inden han så trækker sig helt ud af politik.
Men hvad er det for et regeringsgrundlag, som de jo præsenterede her forleden dag? Og hvad skal der ske nu? Fordi det er jo ikke 100% sikkert, at det faktisk ender mere end rød.
Nej, altså hvis vi tager regeringsgrundlaget først, så er det jo igen Gründlichkeit. Det er over de der 180 sider, og det gennemgår simpelthen punkt for punkt for punkt, hvad den store koalition skal gøre. Og det er selvfølgelig også for at sikre sig, at man ikke skal ud i alle mulige interne drøftelser efterfølgende. Men det er altså ikke noget dokument, når man læser det, man tænker, wow, her ser vi et fundamentalt skift i Tyskland, hvis man altså ønskede det. Det er sådan set egentlig lidt sådan, vi kører videre på vanlig Angela Merkel-vis, pair of safe hands, men ikke nogen store ændringer. SPD har selvfølgelig fået noget, det skulle de jo også have, så de har fået mindsteløn, som er en af de helt centrale ting. Angela Merkel
har så
fået...
Men det er så mindsteløn, hvor vi siger, altså omkring 65 kroner, det er jo ikke noget, vi behøver
det her er endnu en gang et mesterværk fra Angela Merkels side, fordi hun har dybest set egentlig fået det, som hun ville have det, men samtidig så kan de andre stå og sige, yes, vi vandt også. Altså, vi har jo set CSU-lederen Seehofer piske ud og være voldsomt begejstret over, han i hvert fald har fået den her vejafgift.
Nede i Bayern, eller hvad er det, det hele Tyskland?
Ja, det må vi jo så vente og se, fordi det er jo det, der er ret interessant. Fordi når det så viser sig detaljerne i det, og så også de grønne har spurgt ind til den vejafgift, så er der ikke foretaget nogen beregninger på det overhovedet. Det er ualmindeligt uklart, også det juridiske grundlag.
Det er den nye koalition, deres pendant til betalingsringen, eller sådan noget?
Ja, det begynder man efterhånden at tænke. Men lige for, at vi kan nok vende tilbage til vejafgift, men så kan man sige, så har Angela Merkel selvfølgelig fået det, at skatterne ikke skal stige. Og ja, men derudover så er det jo ikke noget, hvor man kan se, at der er nogle betydelige ændringer i tysk politik. Og det ønskede hun jo heller ikke. Hun gik jo til valg på, at man skulle fortsætte den nuværende.
Det er typisk tysk, så simpelthen altså et meget gennemarbejdet grundlag, der hedder, at altså, det man for alt i verden vil have, det er stabilitet.
Fuldstændig.
Og det får man, og der er ingen ballade. Og vi i Danmark, vi kan tage det fuldstændig stille og roligt.
Tage det fuldstændig roligt.
Og ordoliberalismen lever
har
det godt.
Det er rigtigt. Men selvfølgelig, en af årsagen til, at det har taget så lang tid, det har jo så været, at SPD jo har lovet den her uafstemning, som jo er et helt nyt eksperiment i tysk politik, at man skal spørge medlemmerne. Og derfor har Gabriel, formanden for SPD, selvfølgelig haft en interesse i at få fedtet alle folk ind i det her. Og det skulle tage meget lang tid, man skulle vende hver en sten. Der har været arbejdsgrupper, og man har haft så store lokaler, de nærmest skulle have kameraer for at kunne se hinanden fra den ene ende af bordet til den anden. Og de er nu alle sammen fedtet godt og grundigt ind i det her, fordi de basis, altså medlemmerne af SPD, de har været ekstremt skeptiske over for at indgå i en stor koalition med den med den sorte edderkop Angela Merkel, er angst for, at det vil gå ligesom den sidste store koalition, hvor SPD jo styrtede ned efterfølgende i målingerne, også i det efterfølgende.
Det var den, der sad indtil for 4 år siden.
Præcis. Så, og han har også kunne bruge det som joker og sige, om jeg skal ud og spørge mine vælgere og mine medlemmer, retter, så derfor må du give mig noget mere. Og det er fuldstændig åbent, det skal vi jo så også sige, hvad de så i sidste instans kommer til at stemme. Og det er jo en proces, der, hvor de har været nødt til at indkøbe adskillige de her, der hedder Hochleistungsschlitzmaschinen. Det er et fantastisk ord, man skal øve sig på det også.
Hochleistungsschlitzmaschinen.
Det er sådan nogle store, store maskiner, der kan åbne 20.000 breve i timen. Fordi de har jo ikke online-afstemning. Så som jeg også har uploadet på jeres respektive Facebook, det er jo så det brev, som Gabriel har fået i sin postkasse her til morgen, det er jo stemmesedlen. Så nu skal han selvfølgelig krydse af sammen med alle de andre over 400.000 medlemmer og sende det ind til partihovedkvarteret i Berlin, og så skal vi have det ind i de der Hochleistungsschlitzmaschinen, og så får vi så at vide så omkring den 14. hvad men, de så har stemt.
Men det er, vi snakker altså om knap 450.000 medlemmer.
Ja.
Og det lyder selvfølgelig meget, men altså, i et land med 80 millioner indbyggere, det er jo ikke fordi, at det er så voldsomt mange. Og jeg talte med et par tyskere, faktisk et par hele tyskere, for nylig om det her fænomen, og de sagde, at det var simpelthen så nyt, og det faktisk var ret risikabelt, fordi de fleste af de medlemmer, der stadig er tilbage i SPD, det er nogle ret gamle, sure, utilfredse mennesker, som mest har deres fokus på, at de er gamle industriarbejdere, der har mistet, og Tyskland har jo også tabt svære industrijobs i meget, meget, meget stort omfang, specielt i Ruhr og det der. At det kunne godt være, fordi mange af dem har hvad skal man sige, sådan lidt, altså ikke Dansk Folkeparti-agtig indgang til det, men ikke med de her, fordi altså tysk nationalisme, det findes ikke, men mere sådan arbejderklassen først, og derfor kunne de godt risikere at sige, der er ligesom i mange andre partier en enorm afstand mellem medlemmernes virkelighed og den der meget veluddannede elite, der kører partierne.
Ja, det er fundamentalt enig med dig i, og det er jo så også derfor, at Gabriel er så nervøs for det her, så han ikke engang turer at offentliggøre ministerlisten. Fordi det skal ikke se ud som om, at vi alle, at det hele er færdigt og pakket og klar. Og så sker der jo det, så lægger man sådan et par navne om dagen, fordi man jo selvfølgelig ikke holde det hemmeligt. Folk har gået hjem og sagt til deres kone, jeg skal være minister, som så siger det videre til veninden, som siger det videre til børnehavepædagogen og Bildt, ja, og så videre. Så det kører fuldstændig. Men det er jo rigtigt, der er jo også mange, der har meldt sig ind i SPD de senere uger. Og hvorfor har de gjort det? Det kan jo selvfølgelig også godt være. Dermed har de jo virkelig en mulighed for så at påvirke den her afstemning. Men det er lidt åbent, og hvis det går hen og bliver et nej, ja, så er det altså en Bodil gange 4, der så kommer til at blæse ind over tysk politik, og ikke mindst jo så hele ledelsen for SPD, de må jo selvfølgelig trække
sig. Men så har de, ja, så deres parti ude i en SF'sk
det må man, og så må man sige, hvad sker der så? Jamen så interessant er jo så, de grønne mellemtiden, de har budt sig mere og mere til, har indgået en aftale i regeringsaftale i Hessen, delstaten Hessen, og sådan sådan, men vi er her sådan set endnu. Så det kan jo så være en mulighed, at så må Angela Merkel lave en regering med de grønne, eller så må der være en nyvalg, men SPD, hvis de skal ud i nyvalg uden at have nogen ledelse, det skal godt nok blive spændende. Så de krydser sådan her intenst i SPD for den rent faktisk gå hjem.
Men hvad siger meningsmålingerne?
Jamen meningsmålingerne siger jo, at dem, der har stemt på SPD, de går ind for aftalen. Men der har vi jo så Stenos pointe om, at det er jo ikke nødvendigvis medlemmerne.
Aber der basis.
Ja, de basis, det er jo det, ja, der er point.
Ja,
de basis. Ja, undskyld. Ja. Det var ikke for, at vi skulle kaste os ud noget tysk grammatisk grade. Men det kan jo være nogle andre. Det kan jo også være nogle, at de basis ikke rent faktisk ikke, at de er blevet hjemme på sofaen, de ikke har stemt på deres parti. Det kan jo tænkes. Det kan også tænkes, at nogen har meldt sig
ind. Men man kan simpelthen ikke lave en meningsmåling på baggrund af, at der er medlemmer.
Vi har ikke nogen måling af medlemmerne som sådan. Nej.
Kan du så forklare, hvorfor den der nye partiledelse i SPD laver det sats? Altså, de er ikke tvunget til at sende det til en afstemning blandt medlemmerne.
Ja, det kan jeg synes godt forklare dig, fordi det var jo, altså, han fik jo det næst dårligste valg i SPD's historie. det bliver ligesom om glemt nu også på de her forhandlinger.
Altså Per Steinbrück.
Ja, Per Steinbrück, og nu er det jo så Gabriel, der så er formanden, og han er jo meget, bogstaveligt talt, en meget, meget stor mand. Han puster sig op, ikke? Han bliver større og større, som de her forhandlinger er gået. Så man næsten glemt, at det var Angela Merkel, der vandt valget. Det var jo så også CSU, hvor vi siger, hallo, det var sådan set også der valgt. Og også de unge konservative, det KU'erne også, at nu må I lige sørge for, at vi også får noget ind i den aftale. Så han var jo ligesom tvunget til for overhovedet at kunne indgå i den aftale, så at lave den deal med de basis og sige, så stemmer vi altså op det efterfølgende med det ekstremt risikabelt. Men altså, okay, tyskere har det jo også med sådan at sige, åh ja, okay, vi må jo nok hellere, julefreden er ved at sænke sig. Så altså, skulle jeg indgå et vedmål i dag, så ville jeg nok trods alt stadig ved på, at det bliver et ja.
Men du vil ikke satse hele pensionsopsparingen?
Nej, det vil jeg i hvert fald ikke. Og det vil de jo så heller ikke selv, fordi ellers havde de jo offentliggjort den ministerliste.
Jamen, det ville være meget utysk at skabe nærmest sådan en regeringskrise. Og
ja,
er det ikke sådan,
der er ikke meget ordning må signe over det, nej. Og især også, hvis du nu er basis og medlem af SPD, så må man jo også gå ud fra at tænke på, hvad så? Fordi hvis de så indgår regeringen med de grønne, det er jo så én ting. Det kunne man måske til nød leve med, men hvis de så udskriver en nyvalg, og vi ikke har nogen ledelse i partiet, hvad så? Altså, det er i hvert fald gambling på højt plan.
Men for vi journalister leder jo ofte efter den danske vinkel. Og her har vi jo en vinkel, hvor alle kan være med, hvis man, uanset om man følger tysk politik eller ej, det er det her med motorvejsafgiften. Fordi jeg tror nok, mange sidder og planlægger feriebudgettet, skal de nu skaffe rum til det, hvis de skal igennem Tyskland. Og hvad siger EU til det? Og hvad forestiller man sig? Er det ligesom i Schweiz, hvor man køber sådan en vignet, og så slipper man, par 100 kroner? Eller hvad forestiller man sig i Bayern? Hvad er egentlig rationalet bag det?
Ja, rationalet kan jeg godt forklare dig. For jeg var i Berchtesgaden før valget.
Det var der, hvor Hitler havde sommerhus.
Det var så i Obersalzberg. Det var lige overfor, så altså, du tæt på. Det var
fra Berchtesgaden op til Obersalzberg.
Jeg skal dog lige sige, det var ikke derfor, jeg var der. Jeg var ikke på pilgrimsrejse.
Det var derfor, jeg var der,
Jo. Det var sådan. Nå, men anyway. Så begynder jeg selvfølgelig at snakke med taxichaufføren, og han begynder at spørge op, hvordan går med valget, og det er jo lige rundt om hjørnet, og så går der altså 2 minutter, så har han viklet mig ind i en meget, meget, meget emotionel debat omkring den her vejafgift. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at lille jeg, taxichaufføren, når jeg kører over grænsen og skal på ferie, så skal jeg betale vejafgift, men alle de der utallige italienere og østrigere og andet godt folk, der kører i Tyskland, de skal ikke betale noget. Så vi skal altså så en dingmøsse med harven, vi skal have en vejafgift. Det er da så bare problemet, det er jo så, at det, der så står i aftalen, kan jo blive meget, meget svært at implementere. For der står der jo så, at der ikke må være en ekstra belastning for tyskere. Så det vil sige, at vi skal altså indføre en vejafgift kun for EU-borgere og udlændinge. Og derfor det med EU-borgere må man jo ikke i henhold til EU-retten. Så der har de altså et stort juridisk problem, og vi ved jo også, at EU-kommissionen allerede har sådan stillet spørgsmålstegn ved, hvordan det skal gennemføres. Og så er der også det økonomiske i det, hvor så de grønne, det var der inde på lidt før, har spurgt ind til, siger man engang, kommer det her overhovedet til at løbe rundt? Og her er det begynder at minde om den danske diskussion omkring
betalingsringen.
Fordi du skal jo tænke på, i forhold til i Schweiz, der er det jo alle, der skal betale. Også schweizerne, men her skal du altså bygge nogle anlæg, og få dem til at løbe rundt kun for udlænding. Og der måtte de jo så erkende regeringen, at det havde de altså ikke foretaget nogen beregninger på. Og de havde heller ikke lavet nogen beregninger på verkehrsverdringungseffekte. Også et rigtig, rigtig godt ord, ikke? Og det er jo selvfølgelig, om når man nu laver sådan en vejafgift, om det så fører til, at man så får rykket trafikken over på landevejen i stedet for. Og så står du pludselig med de der store anlæg, og hvad så? Så det er altså en sag. Selvfølgelig skal vi følge den meget, meget intens fra dansk side. Jeg ser også allerede, at Holland har været ude at sige, at de vil trække Tyskland for domstolen, altså for at få det blokeret. Men det er altså ikke sådan, at den bliver indført i overmorgen, og det kan faktisk godt gå hen og blive lidt, altså alle betalingsringen for den nye tyske
regering. Og det vil jo sige, altså det som EU stejler over, det er jo det her med, at arbejdskraftens fri bevægelighed, eller hvad?
Nej, det er simpelthen forskelsbehandling.
Forskelsbehandling.
Ja, det er simpelthen det. Ja. Det må man jo ikke. Man må ikke sige, at tyskeren behøver ikke at betale, men italieneren skal betale. Og de andre lande, der har sådan nogle vejafgifter, der er det jo alle, der skal betale. Der er det jo ikke sådan noget, man
okay.
har undtaget nogen, som jeg har forstået.
Det er sådan der. Men lad os så prøve at kigge på det sådan det mere sådan principielle billede. I forhold til EU, er der sådan Tyskland er jo det store økonomiske lokomotiv. Sådan har det længe været, og været den absolut største økonomiske kraft. Og nu er Tyskland også stille og roligt ved at blive den dominerende politiske kraft. Og hvad og man venter på Tyskland, man har ventet længe på, at det her valg skulle være overstået, der skulle komme en ny regering, kommer der så en ny politik, en ny økonomisk politik? Du har antydet, det kommer der ikke. Men EU står jo også i en krise i øjeblikket, og hvad er den her regering, samlingsregeringens svar på det?
Ja, svaret er det samme, som Angela Merkel havde før valget, så efter valget er før valget. Der er altså ikke sket nogen ændring, når man læser den regeringsaftale.
Er det ikke en skuffelse for resten, tror du?
Jo, det vil det være for sydeuropæerne, ja. Men der må man jo sige, jeg tror ikke, jeg står til at kunne vinde Bismarck-prisen, men altså, hvis man nu er realpolitisk og pragmatisk indstillet, man føler tysk politik, så var det jo, altså, var det jo åbenlyst, at tyskerne kom ikke til at åbne de gyldne haner efter valget. Angela Merkel kom ikke til at ændre kurs. Hun vandt sågar valget på og have en kurs, hvor hun redder euroen, men kun gør det sådan lige akkurat, og vel at mærke på en sådan måde, hun skal betale særlig mange af Otto Normalverbraucher, som det hedder i tysk, altså normale tyskers penge. Det var det, hun vandt valget på. Det var nærmest en folkeafstemning omkring det. Så selvfølgelig ændrer hun så ikke kurs efterfølgende. Så alt det der med euroobligationer, eller nu skulle man i EU bruge flere penge, som jo også nogen var ude at sige, også efter det franske præsidentvalg, og det var nok det, som nu kunne ske, når vi nu fik en stor koalition i Tyskland. Det er altså ikke sket. Den EU-politik, der står, er dybest set den samme spænding.
Så det vil sige, at vi får ikke sådan et altså mange råber på, at tyskerne skal til at forbruge mere privat. Altså man kan sige, at mindstelønnen er hævet. Men er der sådan et forbrugsboom, så tyskerne begynder at købe de varer? De har jo kæmpemæssigt handelsoverskud i forhold til stort set alle andre. Og det, der er nogle ubalancer, hvor man jo mener, at også amerikanerne blandt andet.
Ja, Barroso, kommissionsformand.
Ja, ikke mindst.
Ja, jo, men det er ja, ikke mindst, men det er i hvert fald korrekt. Jo, men det er rigtigt nok. Altså, der ligger der jo trods alt i koalitionsaftalen, at man skal bruge lidt flere penge. Det er jo blandt andet også, hvis man siger, at nu skal man have gang for infrastrukturprojekter og man skal også sætte også...
Det er investeringer.
Ja, det er investeringer, ja, men så sætter man jo også lidt pensionen op, så de ældre kan bruge lidt flere penge og så videre. Så samlet set, ja, kommer de til at skulle bruge nogle flere penge, men det er jo intet i forhold til, hvad der er blevet efterspurgt. Og det, der er blevet efterspurgt, har jo så det også været noget på europæisk plan, altså nye vækstparker og så videre. Og det står der altså intet om i den tyske koalitionsaftale.
Du lytter til Korthør Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af prorektor ved Københavns Universitet, Lykke Friis, der udlægger teksten omkring situationen i tysk politik lige nu med udsigten til en ny, stor, sort-rød koalition, det vil sige CSU med Merkel og CDU og Socialdemokraterne.
Men lad os nu prøve at vende os lidt mod de navne, som jo sådan set allerede er sluppet ud fra hvem, der kunne sidde i den regering. Og her forleden dag, så havde Die Welt, som jo er en stor avis i Tyskland, blandt andet en artikel, der hed Wer wird Minister im schwarz-roten Kabinett, hvor de ligesom opstillede en masse kandidater, og mange af dem er jo ja, gode gamle navne, både fra CDU og fra SPD, folk i 50'erne, både mænd og kvinder. Men der er jo ikke mange sådan, nye navne, man kan regne med, men måske du lige kan opdatere os på, er det rigtigt, at Franz Walter Steinmeier skal være udenrigsminister igen, som han var for 4 år siden? Altså, han er socialdemokrat. Og hvad med Schäuble? Skal han være finansminister igen?
Ja, han ruller nok ind i finansministeriet igen.
Han sidder i rullestol, det er derfor, du siger det på den måde.
Jamen altså...
Og er over 70 år.
Ja, han er 71 sågar. Ja, altså, jamen altså, nu har vi jo kun rygter, men altså, hvad der slipper ud, så ja, så bliver udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier, som jo var udenrigsminister i den store koalition, så bliver Wolfgang Schäuble, han bliver finansminister, og hvad der er interessant fra dansk synsvinkel, det er, at herre Vejafgift, nemlig herre Ramsauer, der er den nuværende...
Og han er fra Bayern.
Han er fra Bayern netop, og den nuværende transportminister, han fortsætter i den funktion. Friedrich, det er ham, som nogen vil kunne huske, der var over USA og sige, at nu var alt kommet frem omkring aflytninger og så videre. NSA-sagen, han kommer også til at
Hans
fortsætte.
Hans-Peter Friedrich, som også er fra CSU.
Præcis, ja. Og så skal vi så over til SPD. Der ved vi ikke så meget andet, end vi går ud fra, at Gabriel går hen og så får et stort nyt superministerium, som bliver et slags erhvervsministerium, men med al sandsynlighed får han også energivente, altså størst en af energipolitikken med.
Og Sigmar Gabriel er tidligere miljøminister.
Miljøminister, ja. Og så hvad vi så ved, det er, at SPD skal have 6 poster, og så ved vi, der er kvoter på, så 3 skal være kvinder.
Men du har allerede udnævnt med et par herrer allerede.
Hvad siger du?
Du har jo allerede udnævnt et par herrer.
Ja, jamen, jeg var kun udnævnt, hvad hedder Frank Walter Steinmeier og Gabriel, ja. Så vi ved i hvert fald, at Andrea Nahles, det var hende, der blev verdensberømt, i hvert fald på YouTube, fordi hun sang Pippi på tysk fra forbundsdagens
43 år for Rheinland-Pfalz.
Ja, og mere seriøs generalsekretær for SPD. Det er hende, der står i spidsen for alt det her med Hochleistungsschlitzmaschinen, altså med at få stemmerne ind til tiden.
Og regnes for at være sådan en lidt traditionel socialdemokrat.
Ja. Og så begynder det at blive temmelig tåget. Og der er så allerede nogen, der har ud at sige, at vi skal også have nogle nye, vi skal have nogle yngre kræfter, nogle nye navne.
Lige præcis. Altså, fordi inden vi fortaber os i nogle navne, som i hvert fald de fleste danskere, medmindre de er
stærkt
fedtede.
Det er lidt lettere med Schweinsteiger, ja. Undskyld, ja.
Ja, ja han er ikke pullet politiker endnu.
Nej,
og vi har heller ikke Philip Lahm. Nu snakker vi, nu skal vi videre. Altså, det fra ud fra... Altså, det, som vi jo har oplevet i Danmark, det er jo børnenes indtog på Christiansborg. Altså de her 27-28-årige, som ikke har gjort deres uddannelse færdig og sådan noget. Og så tænker jeg, noget lignende, der er ikke noget sådan rabiat ungdomsindtog i Tyskland. Og i et eller andet sted kan det undre mig lidt, fordi et af de tv-programmer, som har haft stor succes i Tyskland, det var sådan en slags X-faktor, der hed, hvem skal være kansler? Og det var sådan noget, hvor unge politikere eller unge mennesker kunne stille op og blive gennemhejlet med tysk grundighed i finanslov og hvad de ville gøre i den ene og den anden og den tredje situation. Og der var der jo nogle af dem, der nåede langt i de her konkurrencer, som jo opviste en utrolig viden og kompetence, som man måske godt kunne efterlyse. For eksempel har jeg prøvet her på kanalen at foreslå, at vi skulle lave et Hvem skal være statsministerprogram her, men jeg tror ikke, vi har ressourcerne til det. Men det som er der slet ikke nogen sådan lysende store unge politiske talenter, eller er de bare i sådan en tysk tradition, at de må også vente, til de bliver 55 eller 60 eller et eller andet, før de sidder, fordi... I Tyskland kommer man, altså der er en ting, der er vigtigere end noget som helst andet, det er stabilitet. Og altså det var jo også sådan op til valget, at der var jo altså ikke, altså man, Socialdemokraterne er simpelthen svært ved at skabe kant til Merkel, fordi på de helt basale punkter, der er der ikke den store uenighed i Tyskland.
Nej, det er rigtigt. Man taler om de junge vilden i tysk politik i nogle af partierne, men altså, der hvor de primært har været, det har jo været hos de liberale. Altså, man så på liberales ledelse, altså Philip Rösler var omkring de 40, så vidt jeg husker.
Ja, og de røg ud.
Ja, og deres nye ledere var også ung, og deres sundhedsminister var også ung. Men altså, i CDU, der er det sådan meget den gamle garde, der sidder på magten, og SPD, de har jo været ude af magten et godt stykke tid. Så nu skal de jo tilbage til fadet, altså den generation, som jo nu har chance for at få nogle tunge ministerposter. Så svaret sådan umiddelbart, jeg kan ikke sådan lige få øje på nogle sådan meget, meget unge kræfter.
Der peges jo på en, der hedder Manuela Schwesig på 39, som er SPD. Jeg kender hende ikke, men altså, det er jo en af de up and coming, der er.
Men, over med 39 nu, altså, og vi kan jo ikke komme ned på møreniveau, men
så er man stadig ung i tysk politik, er man ikke, når man er 39.
Det er man.
Men ellers så tænker jeg på, en vi ikke har talt om så meget, men som du jo tidligere har sagt, det kunne godt gå hen og blive Merkels afløser, det er Ursula von der Leyen, hende med de mange børn, jeg tror, hun har 7 eller noget, og hun har været sundhedsminister, tror jeg, sidst, og familieminister og andre ting.
Ja.
Og hun er 55, så det er vel nu eller aldrig. Altså, hvis Merkel skulle finde på at gå midt i perioden, er det jo noget, du tør give et bud på stadigvæk?
Ja, altså, der var jo en stor diskussion om, hvorvidt Merkel ville gå. Blandt andet, der var flere af hendes... dem, der havde skrevet biografier om hende i sommer, dem har vi jo så diskuteret for nogle måneder siden, der klart indikeret, at de mente i hvert fald, hun ville gå midt i perioden, også fordi så ville hun være den første tyske kansler efter 45, som gik selv, altså ikke blev smidt ud af vælgerne, eller blev smidt ud og dolket af sine egne. Men det fyldte jo ret meget tyske medier, så hun har altså været meget, meget, meget præcis omkring det. Altså, jeg går ikke, jeg bliver valgt for en 4-årig periode, så jeg kan umiddelbart nu, også når hun har fået den aftale på plads, så vil jeg da tro, at hun i hvert fald vil satse på de 4 år. Men det spændende bliver jo, hvad sker der internt i SPD? Fordi mens de har siddet og forhandlet SPD, så har de jo også gjort noget, som faktisk ikke har fået særlig meget omtale i dansk presse, men som er faktisk en nybrud i tysk politik. SPD var ude at sige, ja, vi vil ikke indgå en koalition med Die Linke nu, men fremadrettet vil vi gerne. Og der skal vi hele tiden huske på, at det har været dem, man ikke vil lege med, dem, der ikke var stuerene, altså ikke som Enhedslisten i dansk politi langt længere ud.
Mere
til
som Sverigedemokraterne i Sverige. Ja. Dem kan vi ikke bruge som...
Dem kan vi ikke bruge, men hvis man fremadrettet kan bruge dem, så skal vi huske på, og så allerede i dag ville man jo så kunne lave en rød-rød-grøn regering.
Ja, der er faktisk et centrum-venstre-flertal.
Ja, så der er lidt spekulation om, hvorvidt Gabriel så kunne finde på at springe under den her valgperiode.
Og de har ikke andet valg, hvis de vil lave en anden regering jo, altså hvis de vil have en socialist. Ja. Der er jo ikke anden mulighed.
Men derfor kan Ursula von der Leyen stadigvæk godt gå hen og være en afløser for Angela Merkel. Nu må vi se, hvad hun så får som ministerium. Der går også rygter om, at hun skal være Tysklands kommissær. Glem ikke det. Det står helt sikkert også på den liste, der ikke er offentliggjort, at hvem skal have den kommissær på. Ligesom hjemme, så trader man jo også den ind, og det kan jo nogle gange gå ud for en ministerpost.
En anden ting, som også lige vil vende med dig, det er jo, at der skal vendes en ny kommissær. Og de tyske, eller de europæiske socialister har jo udpeget Martin Schulz som deres kandidat. Og der er der nogle spekulationer på, at man siger, har man nu lavet en aftale mellem SPD og CDU og CSU, om at den her tysker, som er socialdemokrat, kunne man ikke bakke op om ham? Fordi han er socialdemokrat, men han er også tysker. Hvad siger man i tyske medier, og hvad siger man?
Altså,
ved stambordene i Berlin?
Man siger, at boghandleren, som han jo er, Martin Schulz, er uddannelse og er profession. Han har en chance for at blive tysk kommissær, men der er godt nok langt til, han så kan blive kommissionsformand. Fordi det kommer jo til at afhænge af Europaparlamentsvalget. Altså, hvis vi får et Europaparlament, hvor de konservative får flertal, så vil Europaparlamentet, som jo har vetoret her, de vil jo så ikke acceptere Martin Schulz, der er socialdemokrat, som vil det formand for kommissionen. Så derfor er mit bedste bud, det har Merkel selvfølgelig ikke indgået nogen aftale om. Hun kommer også til at kæmpe for en konservativ kandidat til at være formand for kommissionen.
Lykke Friis, det er meget, meget ærgerligt, vi ikke har ret meget mere tid. Det, fordi at jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge. I alle de der sider, som du er en af de få, der i hvert fald har læst noget af, der er intet nyt på det værdipolitiske. Og det diskuterer vi aldrig i Tyskland omkring tysk politik, fordi det ligger åbenbart også fuldstændig fast. Der er ikke noget nyt i forhold til integration. Og nu kan man se, at den her vingeskudte andet europæiske stormagt Frankrig markerede sig i går med et helt vildt stort flertal af vedtaget den skrappeste kriminalisering af prostitutionskunder med nogle kolossale bøder. Så noget ville være meget utysk. Jeg tror slet ikke, man diskuterer ikke, at prostitution er kommet for at blive i Tyskland. Men er der overhovedet nogle værdipolitiske signalændringer i Tyskland?
Jo, der er nogen, men det er sådan de der altså, det klassiske Merkel-agtige. Nu gør vi noget, men vi gør det ikke sådan fuldstændig. Altså tage det dobbelte statsborgerskab. Det er jo altså kommet med i aftalen, men det kommer så kun til at gælde for børn, der så er født i Tyskland af forældre af en anden nationalitet. Så hvis du er født i Danmark, så kan du ikke pludselig synes, at du skal være, altså skal have dobbelt statsborgerskab. Så det gælder kun dem, der er født. Og der vil SPD selvfølgelig have haft, det skulle være helt overordnet, man skulle have haft to statsborgerskab. Men det er dog noget, der er, hvor man trækker i værdierne. Og det er ikke populært over hos TDU og TSU, skulle jeg hilse at sige.
Men det er alligevel det små ting, ikke?
Jo, altså der er ikke noget værdipolitisk skifte i den aftale. Nej, det er der altså ikke.
Det blev de sidste ord. Tak til Lykke Friis.
Hvis I, kære lytter, har spørgsmål og kommentarer til programmet, så tøv ikke med at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor man kan like det, der 1624, der har gjort, og der er plads til mange, mange flere. Blandt jer debatten, som vi har der. Men nu skal det handle om den omstridte racismeparagraf, eller paragraf 266b. Med jævne mellemrum dukker debatten om en afskaffelse af paragrafen op. Og dengang er det den unge digter Yahya Hassan, indtog på den offentlige debatscene, der er årsagen til diskussionen. Men inden vi kaster os ud i debatten, skal vi lige høre Bjarke Gundslev informere om straffelovens paragraf 266b. Det kommer her.
Racismeparagrafen, eller paragraf 266, som den i virkeligheden hedder, stammer oprindeligt fra 1939, hvor den blev vedtaget for at beskytte de danske jøder mod den tiltagende antisemitisme. Paragrafen er senere blevet ændret flere gange, for eksempel i 1987, hvor den blev udvidet til også at dække seksuel orientering. I dag siger loven, at offentlige udtalelser, der truer, håner eller nedværdiger en gruppe af personer på baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering, kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år. Det er desuden en skærpende omstændighed, hvis udtalelsen kan kvalificeres som propagandavirksomhed.
Så skal vi byde velkommen til 2 retsordfører. Det er Jeppe Mikkelsen fra regeringspartiet Radikale Venstre og til Carsten Lauritsen fra Venstre.
Og der vil jeg lige indskyde, at jeg så faktisk i aftenshowet i går studieværten Mark Stokholm, der havde inviteret 2 ordfører fra henholdsvis Dansk Folkeparti og SF i studiet, og det var så Özlem Cekic, og så var det, jeg skulle ikke huske, hvad hun hedder hende, Blixt fra Dansk Folkeparti, og så sagde han til lytterne, ligesom de altid gør i det der program, hvor de tror, at alle, der sidder og ser det her program, er børn, at vi har 2 søde ordfører.
Det
vil
jeg sgu ikke have skudt i skolen.
Nej, altså, jeg tænkte, det ville man da ikke have sagt, hvis det var 2 mænd, men så kan vi jo prøve. Vi har 2 søde ordfører, retsordfører, som har siddet i møde uafbrudt de sidste par dage på grund af Morten Bødskov. Men vi skal snakke om noget andet.
Carsten Lauritsen, en decideret afskaffelse af racismeparagrafen har jo hidtil ikke været noget, som I Venstre er gået ind for. Men hvorfor skifter I signaler nu? Er det et populisme?
Nej, det er det ikke. Altså, racismeparagrafen er jo en meget principiel debat og diskussion, og det er noget, som vi har diskuteret igennem de sidste par år i Venstres folketingsgruppe, og har blandt andet, altså, der er jo straffelovrådet under Justitsministeriet, som har set på blasfemi og også racismeparagraf og andet. Og i forlængelse af de debatter, der har vi løbende diskuteret, skal man justere racismeparagrafen, og senest har Christian Jensen så delagtiggjort den store offentlighed lidt i nogle af de overvejelser, nemlig
via Facebook.
Ja, måske må vi erkende, at for eksempel i diskussionen om digteren Yahya Hassan, jeg er ikke sikker på at udtale det rigtigt, men det, folk ved nok, hvem han er, der står man i den principielle problemstilling, at en digter, som hvis budskab vi bredt politisk synes er meget, meget vigtigt for ud, og en debat, der er meget, meget vigtigt at tage, den selv samme person kan sådan set af en lov, som vi har vedtaget, dømmes for racisme. Det er jo et problem, synes vi i Venstre.
Men er det kun på grund af Hassan, at I indtager det synspunkt? Altså, fordi der kunne jo også teoretisk set komme en digter, der skriver en digtsamling om, hvor helt ualmindelig rædselsfuldt det er at være søn af en venstremand fra Herning, og som så dermed siger, at alle venstremænd i Herning er nogle idioter eller et eller andet. Altså, det virker som om, at det er, I kaster jer lidt ind i en strøm, fordi at her er en kunstner, som er kommet faldet ned i turbanen hos de borgerlige, fordi han legitimerer jeres værdipolitik.
Altså grundlæggende så er det en diskussion omkring ytringsfrihed, og der må man bare sige, siden Mohammed-krisen har debatten omkring ytringsfrihed, også den politiske villighed til at forsvare ytringsfriheden, har ændret sig. Og jeg tror da, at den her sag med Hassan er et rigtig godt eksempel på, at den debat har flyttet sig, og vi også skal se et større behov for, at man af hensyn til ytringsfriheden måske må rulle lidt tilbage på rækkevidden af racismeparagrafen. Det er vi i hvert fald villige til at tage en offentlig diskussion om i Venstre.
Jeppe Mikkelsen fra De Radikale Venstre, du står fast.
Jeg står fast. Jeg synes, at vi skal værne rigtig meget om vores ytringsfrihed. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi har et værn mod hets. Og det er jo det, som racismeparagrafen hovedsageligt er. Og det giver måske lidt bedre mening, hvis man kigger på, hvad man kalder racismeparagrafen i nogle af vores nabolande. Hvis man kigger til Sverige, så kalder man det hets mod folkegruppe.
Og det er altid farligt at kigge mod Sverige.
Det er altid farligt at kigge mod Sverige, men hvis man kigger på Tyskland, så kalder man det Volksverhetzung. Så det er jo et værn mod decideret hets. Jeg tror sagtens, vi kan have en kritisk, nuanceret debat. Det kan Yahya Hassan og alle andre også deltage i inden for rammerne af racismeparagrafen.
Nu er Yahya Hassan faktisk blevet meldt til politiet for racisme. Ja. Og nu er det et spørgsmål, om der bliver rejst tiltale.
Det er lidt hypotetisk.
Det er jo ikke sikkert. Det er jo, så første station, det er, der er en anmeldelse, og så behandler politiet anmeldelsen, og som ligner, der er grundlag for rejst tiltale. Det er jo nok spørgsmålet, om der er det i det hele taget. Men Jeppe Mikkelsen fra Det Radikale Venstre, du kan jo ikke komme uden om, at der kun én gang siden 1938 er fældet dom i en sag om racisme. Er det ikke rigtigt?
Nej, det tror jeg ikke er korrekt.
Er det ikke rigtigt?
Efter den gamle formulering. Altså, det er altså reelt, det de fleste vil sige er racisme, ikke? Altså, ja. Men de nedværdigende udtalelser er der jo faldet dommer om en lang række domme. Ja. Mod Lars Hedegaard, ja, mod Morten Messerschmidt. Men det, der er essensen af racismeparagrafen i, det vi er folkeretligt forpligtet til, det er meget lang tid siden, der er faldet dommer omkring. Ja. Det.
Hvad er forskellen på de to ting?
Jamen for mig er forskellen jo, altså det ene er den rene racisme, og det andet handler om en nedværdigende bemærkning. Altså det, hvor man, og det har typisk været en debat, der har handlet om, at der er nogen, der er dømt for nedværdigende udtalelser omkring muslimer, for eksempel. Ikke? Og det er jo det samme, som jeg har sådan, måske gør sig skyldig i. Og der må man sige, der har debatten nok flyttet sig en lille smule, fordi det er blevet illustreret, at måske er der behov for sådan en debat.
Men altså, det er jo hypotetisk at sidde og diskutere, om han bliver dømt, om han overhovedet bliver rejst tiltale osv. Men jeg tror bare, vi skal passe meget på med at gå ind og rykke på den her hårfine balance, som der er. Jamen, det er bare noget, man indførte tilbage i slut 30'erne for at beskytte de danske jøder og for at have et værn mod hets mod folkegrupper. Og det tror jeg bare er rigtig, rigtig vigtigt, at vi holder fast i, også i forhold til at gå forrest på international plan, hvor at det er jo en vigtig del af den europæiske menneskerettighedskonvention, folkeretten og FN-konventionen osv. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at Danmark holder fast i den her position og ikke begynder at stille for meget spørgsmål med det her.
Jamen Jeppe Mikkelsen, lever vi ikke i en tid, altså med sociale medier, altså hvad der er dumt og vulgært, har der aldrig nogensinde haft bedre muligheder for at trive. Og kunne man så ikke lige så godt bare få den der paragraf væk, fordi virkeligheden er en anden. Det er jo ingen ende på, hvad der er af vulgært vrøvl i det offentlige rum. Det er der jo ikke nogen ende på lige nu. Det har aldrig været værre, det har aldrig været nemmere for folk at komme med den slags ting. Og tror du virkelig på, at dem, der har den slags behov for den slags ytringer, lader sig dirigere, eller er det?
Det er klart, at vi skal også kunne tale om det i den offentlige debat. Det er jo ikke noget, der er et værn alene, men jeg tror, det er en rigtig vigtig del af et værn mod befolkningshets. Og det kan selvfølgelig synes som langt til siden, at der var tale omkring jødeforfølgelse osv. Men vi ser jo, altså, vi skal ikke så langt væk i Europa, for eksempel i Grækenland, hvor nynazistiske tendenser opblomstrer i øjeblikket. Og jeg tror, det er en ganske glimrende del at have.
Men begrænser dem på den måde?
Ikke alene, men altså, det er en del af det, og det er jo derfor, det er anbefalet rigtig, rigtig mange steder, man har et værn mod racisme. Men det er klart, at man tager afstand fra det politisk også. Det er også en vigtig, vigtig del af det, og det synes jeg jo sådan set også, at vi er gode til i Danmark på mange områder. Men jeg tror bare, at det er godt, at det går hånd i hånd.
Jo, men det, når nogen fremsætter ting, der er fuldstændig horrible, altså taler det ikke for sig selv? Altså, det klarer markedet, ordmarkedet, fint. Altså, det, og hvor man så tænker, at netop, at det, som racismeparagrafen, som den populært kaldes, bliver brugt til, det er til at forfølge nogen, som egentlig bare har brugt deres ytringsfrihed, som Yahya Hassan, på noget, han rent faktisk ved noget om, og som står ham tæt på, mens at de virkelig tåbelige udtalelser, dem er der mange, jamen dem er der sjældent nogen, der giver anmeldelser mod. Det er altid dem, hvad skal vi sige, sådan med svenske bekymringer, der anmelder folk.
Altså når man for eksempel så Lars Hedegaard blive pillet godt og grundigt fra hinanden af Martin Krasnik, ikke?
Det er ikke mere...
Det kan man selvfølgelig argumentere for, om det i sig selv ikke er nok, men jeg tror heldigvis, at de to ting går hånd i hånd, og at en offentlig debat om tingene er der mindst lige så vigtigt, det vil jeg langt erkende. Altså, ingen tvivl om det. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi har vi bliver ved med at have et godt værn mod det her. Og man kan også stille sig op og sige, hvad hvis vi afskaffede, at vi ikke havde den længere racismeparagrafen, og nogen systematisk begyndte at føre hets mod for eksempel de danske jøder igen. Hvad vil man så gøre egentlig? Altså, hvis det ikke lå på grænsen til, at de deciderede var vold eller noget i den stil, så kan vi jo godt gå under straf for det. Men hvis det bare var sådan en spredelse af løgne og had og fornedrelse af en specifik befolkningsgruppe, hvad vil vi så egentlig gøre ved det? Så kan man selvfølgelig sige, skal vi så gå ud og tage debatten i offentligheden? Men jeg tror egentlig, det er fint nok, at Hizb ut-Tahrir for eksempel, at de lavede propagandavirksomhed mod jøder, uden at decideret var opfordring til vold, så tror jeg egentlig, det er fint nok, at de blev dømt for det.
I lytter til Kort og Stenum på Radio 24/7, vi diskuterer racismeparagraf, og Carsten Lauritsen, som er en af ordførerne, retsordførerne her i studiet, den anden er Jeppe Mikkelsen fra De Radikale Venstre, han har en replik nu.
Jamen det er, fordi jeg er ikke enig med Jeppe. Jeg tror som liberal grundlæggende på, at hvis man giver offentligheden et ansvar, for eksempel et ansvar for den offentlige debat, i stedet for at placere det i en paragraf i straffeloven, så tror jeg sådan set, at offentligheden vil levere. Og jeg tror, vi vil få en mere offentlig afstandstagen fra nedladende ytringer over for særlige befolkningsgrupper, hvis man ikke havde en så vidtgående racismeparagraf. Fordi jeg tror sådan set, der er ret mange, der siger, okay, nå, nu er han så blevet meldt for racisme, så kan vi ikke deltage i den her debat. Jeg tror, det betyder, at folk ligger, holder sig lidt tilbage og siger, okay, det må straffeloven så tage sig af. Det er på, hvis ikke blande mig i den offentlige debat og tage afstand for de her ytringer. Og der må jeg sige, jeg vil gerne have en vibrerende offentlig debat, og jeg tror sagtens, at den danske offentlige debat kan rumme, at der juridisk er et lidt større rum for at diskutere for eksempel religion.
Nu snakker du, det du laver nu, det er jo sådan en det er jo ikke ligesom Dansk Folkeparti siger, vi skal af med her paragrafen. Du siger sådan, vi må kigge lidt på den. Hvad er det? Altså, er det ikke enten eller det her, ikke?
Nej, altså fordi vi er jo folkeretligt forpligtet i forhold til racisme, altså FN's forskellige konventioner, så der er grænser. Og jeg anerkender, og der tror jeg, at Jeppe og jeg er enige, men ikke omkring rækkevidden, jeg anerkender, at der er behov for at have et sikkerhedsnet, men i takt med, at den offentlige debat, ytringsfriheden i Danmark er rykket op på den politiske dagsorden, så tror jeg også, at man må erkende, at det måske er på tide at indskrænke rækkevidden af racismeparagrafen.
Jeg kom til at sige noget sludder lige før, hvor jeg sagde, at racismeparagrafen, der ikke var nogen, der var blevet dømt fra den. Der var, kun
var det blasfemi?
Det var blasfemiparagrafen, ja. Og det er jo en,
det er en anden sag.
Mindst lige så omstridt sag, ja, ja. Også. Og der er altså kun én, der er blevet dømt siden 1938. Hvad er jeres holdning til blasfemiparagrafen?
Jamen, vi radikale, vi har sådan set været ude at melde, at vi meget gerne vil se på blasfemiparagrafen, om den fortsat har en berettigelse i den danske straffelov. Det synes vi er væsentligt mere relevant, frem for alt fordi, at religioner har ikke menneskerettigheder. Det har mennesker, men det har religioner altså ikke partout.
Vor herre, han blev ikke, han har ikke nogen rettigheder,
eller menneskerettigheder,
eller Allah, eller Buddha, eller hvad man nu tror.
Præcis. Så det vi sådan set åbner over for, også fordi det vil få racismeparagrafen til at stå stærkere og være mere klart, at det er, når man ligesom forneder befolkningsgrupperne, og ikke nødvendigvis deres religion alene, men befolkningsgrupperne, at det kan være på kant med straffeloven. Jeg synes, der er stor, stor forskel på blasfemiparagrafen og racismeparagrafen. Jeg synes, der er meget stor forskel. Det ene drejer sig omkring religioner, det andet handler omkring mennesker. Det synes jeg simpelthen er en helt fundamental forskel, og det er derfor, at vi vil sådan set gerne se på...
Du kan godt lide mennesker, men du bryder dig ikke så meget om religioner, så du jo, vil gerne
jeg kan godt
lide
religioner, men jeg synes, vi alle sammen er lige som mennesker, og vi skal forhindre, at der foregår folkehets, og det er det, racismeparagrafen har som sit hovedformål. Og man skal ikke i samme omfang beskytte religioner, det synes jeg ikke, der er behov.
Men altså, nu,
jeg synes faktisk, at racismeparagrafen vil stå stærkere alene, så det ikke bliver blandet sammen i så høj grad. Men folk gør det i form af, man kan også høre, det sker også lidt her.
Men der er faktisk enighed her, kan man
sige. Du fastholder, at racismeparagraffen virker.
At racisme hvad?
At den simpelthen virker, ikke? Altså, fordi man kan også sige, altså det meste, man hører om racismeparagraffen, det er alle de anmeldelser, der kommer. Det er meget, 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 meget sjældent. Ikke? Og må jeg sige, det er sådan et redskab, som befolkningen har sådan til at sige, det er sgu for meget. Ikke? Altså, jeg har en veninde, som er jødisk, som blev anmeldt af en anden jøde, fordi hun stod og sang, jude, du har ikke mange venner. Hvor jeg tænkte, det er jo helt latterligt, kan de ikke klare det på Facebook? Mm-hmm. Men det skal retssystemet så tage stilling til. Og det vil sige, hvem er det? Altså, det er jo de krænkedes ventil, den der, ikke? Men
nej, det synes jeg ikke, men det bliver jo sådan lidt kontrafaktisk. Hvordan var det sket, hvis vi ikke for eksempel i 1939 havde valgt at indføre en racismeparagraf? Ikke? Hvordan var det gået med dansk jødeforfølgelse osv.? Det er jo sådan lidt kontrafaktisk, det ved vi ikke. Men jeg tror, det er et nyttigt redskab at have, og jeg tror ikke, den skader så meget, som det ofte bliver gjort til genstand for i forhold til højrefløjen. Jeg tror ikke, den skader så meget. Jeg tror sagtens, vi kan have en kritisk og velunderbygget debat omkring alle mulige emner i alle kanter af dette land, uden at det nødvendigvis kræver, at vi afskaffer racismeparagraffen.
Men må jeg så spørge, Jeppe, altså, hvis nu jeg har sådan bliver dømt for racisme, hvordan vil du så have det med det? Vil du synes, at det var så bare i orden? Altså?
Jeg synes faktisk, det er rigtig synd, at han bliver spændt for en vogn af så mange forskellige interesser. Jeg synes, han skal stå for sig selv og taler meget stærkt, og jeg synes da, at han har et fantastisk oprør på mange punkter. Men det er klart, han må også stå til ansvar for den danske straffelov, som debattør som alle andre i dette land, og dig og mig må gøre. Men vi ved jo ikke, om han bliver dømt endnu. Det er jo sådan lidt hypotetisk.
Ja, ja, men jeg synes bare, det illustrerer...
Alle kan jo anmelde hinanden for alt.
Med dobbeltmoralen i den politiske debat kontra den lovgivning, vi har. Ikke?
Tak skal I have. Carsten Lauritsen fra Venstre og Jeppe Mikkelsen fra Det Radikale Venstre.
Fordi vi har ikke mere tid, men når vi vender tilbage i næste uge, så bruger vi faktisk virkelig meget tid på 100-året for den tidligere tyske kansler Willy Brandt. Og ved den lejlighed, der uddeler vi så, eller afslører vi i hvert fald, hvem der får Bismarck-prisen 2012, som, eller 13, som vi uddeler for første gang.
Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.